Lai īstenotu ieceri reorganizēt speciālo skolu tīklu tā, lai katrā novadā nebūtu vairāk kā viena šāda izglītības iestāde, Izglītības un zinātnes ministrijā sadarbībā ar pašvaldībām izstrādāts informatīvais ziņojums. Tas paredz par vēl 10 skolām samazināt speciālo izglītības iestāžu skaitu. 6 gadu laikā tas jau samazinājies no 60 uz 43 iestādēm. Tuvāko gadu laikā izmaiņas plāno visā Latvijā, arī Dienvidkurzemes novadā, kurā pašlaik ir divas speciālās izglītības iestādes – Mežupes un Paduras pamatskola. No tām novadā jāizveido viena speciālā skola, turpina pašvaldības izglītības departamenta vadītāja Ginta Kampare.
Kā tas būs, vai tās būs kā realizācijas vieta, varbūt pie lietājas, tik konkrēta lieta mums nav vēl runātas. Skaidrs ir tas, ka šajā mācību gadā pārmaiņas nebūs. Šis 1. septembris tiks uzsākts. Jā, tā pašā veidā, kā viņš bija pagājušo gadu, bet to, ka pēc šī mācība gada varētu būt kāds pārmaiņas, tas ir, nu, es domāju, diezgan skaidrs, jā.
Novadā piekrīt, ka pašvaldībā pietiek ar vienu speciālās izglītības iestādi, taču cer, ka izdosies saglabāt abas skolas ēkas to izvietojuma dēļ. Tas atrodas katra savā novada daļā, un lai skolēniem nav jāmēro lieli attālumi, Kampare cer, ka tas saglabās. Vienlaikus izmaiņas plāno arī Cēsu novadā, kurā ir trīs speciālās skolas – Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola, kuru vēlas saglabāt, Cēsu Bērzainas pamatskola, kurai jākļūst par vispār izglītojošo skolu, un Spāres pamatskola, kura jālikvidē. Turpina novada domas priekšsēdētāja vietnieks Natis Egliņš Eglītis.
Tiesa, te ir divi saistīti, nesaistīti faktori. Viens faktors ir tas, ko mēs sagaidītu, tad ir investīcijas, pieejamas investīcijas tajās izglītības iestādēs, kas turpina īstenot speciālo izglītību, jo skaidrs, ka mēs bez papildus investīciju paketes nevaram tā vienkārši pārcelt bērnus no vienas izglītības iestādes uz otru. Tomēr ir nepieciešams tāds investīciju portfelis.
Otrs faktors, ko uzsver Eglītis, ir atbalsta personāla stiprināšana vispārējās izglītības iestādēs, kurās plāno arvien vairāk integrēt skolēnus no speciālām skolām, taču atbalsta personāls trūkst jau tagad. Izglītības ministrijā uzsver, ka galvenais reorganizācijas mērķis ir veicināt iekļaujošo izglītību. Tā stāsta Izglītības departamenta eksperte Sanita Vanaga.
Šie bērni ar speciālām vajadzībām būtu maksimāli sabiedrībā, maksimāli tādā aktīvākā centrā, un šīs skolas vairāk neatrastos kaut kur prom, mežos, kur ir praktiski nepieejams ar sabiedrisko transportu, kur faktiski viņi ir nodalīti no apkārtējās sabiedrības. Mēs tā kā ar šo mūsu vīziju cenšamies panākt arī, lai šīs skolas tiktu tuvāk administratīvajam centram ierīkotas.
Ministrijā skaidro, ka šī reorganizācija palīdzēs efektīvāk izlietot finansējumu, kā arī mazinās atbalsta personāla trūkumu. Turklāt daļai izglītības iestāžu pārmaiņu laikā būs pieejams Eiropas fondu finansējums, taču tas būs paredzēts tikai tām skolām, kuras spēs izpildīt noteiktus kvalitātes kritērijus. Paula Dēvica, Latvijas Radio.